kan içinde. Roman.
Ayrım 2.
Şahnisə xanım qızının qarayanız çöhrəsində dolaşan fərəh və nəşəni fəxr ilə seyr edərək bəxtəvər başına deyə gülümsədi və nökərlərə "Ay uşaq, cəld bir ocaq qayırın, qəhvə içək" dedi. Nökərlər hasarı keçib bağın aşağı tərəfində ocaq tədarükünə düşdülər. Kənizlər tut ağacının altında süfrə salmağa başladılar. Şahnisə xanım biraz dincəlib durdu. Bulaq başında əl üzünü yudu və ağırlığım, uğurluğum tökülsün deyə axar su üstündən Kiçik bəyimin köməyi ilə atlandı. Kiçik bəyim Məmməd bəyin qolundan tutub suyun yanına gətirdi. Qəhqəhə çəkib onu itələdi, sudan adlatdı. Zarafatlar başladı. Bir-birini suya doğru itəliyib əylənirdilər. Nəhayət, Kiçik bəyimin məxmər başmağı suya düşdü. Məmməd bəy suyu süzülən başmağı yuxarı qaldırdı və istehza ilə "Ay bəyim, ha istəyirsən oğlan olasan, ola bilmirsən. Oğlan olmaq sənin hünərin deyil" dedi. Kiçik bəyim ağlamsınaraq başmağı onun əlindən alıb hasarın üstündə oturdu. Tut ağacının altında zərif kaşan xalçaları salınmış, məxmər döşəkçələr, ipək püştələr, mütəkkələr düzülmüşdü. Qaravaşlar əlləri döşlərində səf çəkib xanımları gözləyirdilər. Şahnisə xanım isə suyun kənarında oturub çilləsini kəsdirirdi. Kiçik bəyim üçün Gülablı kəndindən gətirilmiş və o zamandan bəri sarayda qalmış dayə xanımın qarşısında çömbəlib onun baş barmaqlarını ağ ipliklə çatdı, sonra dedi: "Həzrət Süleyman eşqinə, cin qızı Mərcan hökmünə, bəni Adəmdən, bəni heyvandan, cindən, şeytandan, axar sudan, köklü ağacdan, dibli qayadan, yeddi yolun ayrıcından, hər kəsin çilləsinə düşübsən, çilləni kəsdim." Bu sözlərdən sonra qayçı ilə ipliyi kəsdi. Əlavə olaraq xanımın barmaqlarını iki dəfə çatdı. Eyni sözləri oxuyub kəsdi və sonra kəsilmiş iplikləri bir əli ilə qaldırıb xanımın başının üstündə tutdu və o biri əli ilə bürüncdən qarılmış, üzərində dualar həkk olunmuş 40 açar camı ilə bulaqdan bir az su götürüb iplik qırıntılarının üstündən axıtdı. Bu ondan ötürü idi ki, güya su xanımın başından aşağı süzülərək onun bütöv dərdlərini yuyub aparacaqdı. Dayə Kiçik bəyimin də çilləsini kəsdi. Ona xoşbəxtlik dilədi. Sonra südü ilə bəsləmiş olduğu Kiçik bəyimin incə əllərini dodaqlarına basıb öpdükdə gözləri yaşardı. Günəşin zəfəranı işığı yavaş-yavaş qayanın yuxarılarından aşağı inir və endikcə də əvvəlki rəngini itirirdi. İndi çayın və çaydan dəyirmanlara ayrılan arxların kənarları əlvan geyimli qız gəlinlərlə dolmuşdu. Xalq köhnə ildən qalma dərd və qəmlərini göya suya tökmək üçün axar su üstündən atlanır, çillə kəstirirdi. Gülüşlər, seyhələr dağlara düşərək əks səda doğururdu. Pəncərənin xırda, rəngbərəng şüşələrindən içəri düşən şualar yerə döşənmiş xalların boyalarına ayrıca bir süs vermişdi. Bəzi naxışlar sanki alovlanıb yanır və parlaq şüaların zolaqları ilə pəncərəyə doğru uçuşurdu. Pəncərənin içində ipək döşək üstə uzun papaq, zoğalı çuxa, yaşıl şalvar geymiş, şal qurşaqlı bir kişi oturub, bir qanadı qaldırılmış pəncərədən uzaq mənzərəni, dav tələbi, başı qarlı Murov dağını seyr edirdi. Onun qara boyalı bığlarının ətrafındakı dərin cizgilər gah bu füsünkar mənzərə qarşısında xəfiflənir, gah da dərinləşərək ağır qayğılar ifadə edirdi. Bu, xanım vəziri və dövlətin müşaviri Molla Pənah Vaqif idi. O, qarşısındakı mina güldanın içindən novruz gülü və bənövşələri götürüb qoxladı. Güldanı huşsuz bir halda pəncərə taxtasının üstünə qoydu. Bu əsnada qələmkar pərdəli qapı açıldı. Vaqifin oğlu Qasım ağa içəri girdi. Bığ yeri yeni tərləyən bu gənc naxışlı corabları ilə xalçanın üzəri ilə səssizcə yürüyərək atasına yanaşdı və dizi üstə çöküb onun əlini öpdü. "Ağa, bayramın mübarək olsun" dedi və sevinclə atasının üzünə baxa qaldı. Səninki ilə bərabər oğul neçə belə-belə bayramlar görəsən, böyük oğlan olasan. Ortalığa dərin bir sükut çöktü. Nə ata bir söz söylədi, nə oğul. Vaqif üzünü yenə Murov dağına tərəf çevirib, əqiq üzüklü barmaqları ilə pəncərənin taxtasını çalaraq, nədənsə Qasım ağanın anasının vaxtsız sönməsini xatırladı. Yenə üzünün cizgiləri dərinləşdi və gözündən bir damla yaş qopub, yanağı aşağı yuvarlandı. Sanki əvvəl onun özü bunun fərqinə varmadı, pəncərədən görünən mənzərəyə dalıb qaldı. Lakin biraz sonra üzünü yenə oğluna çevirdikdə, onun nəşəli üzünə kədər kölgəsi çöktüyünü duyub, aylan kimi oldu. Əlini atıb döşəkçənin altından iri, güllü bir dəsmal çıxartdı, gözünü sildi. Bayramdır, get gəz, deyə oğlunun getməsinə izin verdi. Qasım ağa qalxıb qapıya çatmamış, qələmkar pərdə qaldırıldı. İçəri orta boylu, dolğun vücudlu bir qadın girdi. Kəlağayının altından çıxmış qara tellərinin ucları ağ puxaqda ilan kimi qıvrılmışdı. Darayı köynəkdən baş vermiş döşləri nümayişkar bir vəziyyət almışdı. Zərbaft nimtənənin düymələri sezilməz bir sarsıntı içində idi. Qadının dərin bir istirab keçirdiyi duyulurdu. Vaqifin sınaqlı gözləri arvadına rast gələrək parladı. Ona qarşı bəslədiyi və bəzən tərəddüd dolambaclarına dalan eşqi yenidən canlandı. Şux və ehtiraslı bir təbəssümlə, qız xanım, bayramın mübarək olsun, dedi və onu oynaq baxışı ilə başdan ayağa oxşadı. Qız xanımın bayram fərəhi ifadə edən çöhrəsi sanki ərinin iltifatından ürkərək dəyişildi. Titrək bir cizgi onun incə dodaqlarına bir ikrah cilası verdi. Vaqif bütün incəliklərinə qədər bələd olduğu bu çöhrədəki dəyişikliyi sezdi. Qorxduğu olmuşdu, onun bayram nəşəsinə artıq zəhər qarışmışdı. Qəlbi kədər dalğasına atılaraq bütün vücudunu sarsıtdı. Qeyri-ixtiyarı olaraq əlini pəncərəyə tərəf hərləyəndə güldana toxunub saldı. Güldan sındı. Qız xanım bu mina güldanın sınmasından mütəəssir olub, öz-özünə düşündü. Qəlb ki var, o da bu güldan kimi bir şeydi. Sındı mı, bir daha düzəlməz. Bu əsnada içəri qoca bir nökər girdi. Ağa, Mirzə Əli Məmməd ağa təşrif gətiribdir, dedi. Buyursun, buyursun. İndiyə qədər ayaq üstə qalan qız xanım cəld çönüb ikinci qapıdan çıxdı. Nökər də artırma qapısını açıb, buyurun deyə divara qısılaraq qonağa yol göstərdi. Mirzə Əli Məmməd içəri girdi. Bu, uca boylu, saqqalının bəzi yerlərinə dən düşmüş, qara qaşlı, qara gözlü bir kişi idi. Hər bir hərəkəti cəld idi. Əlini cəld döşünə qoyub salam verdi və eyni cəldliklə də yürüb dizi üstə çöktü. Məni xəcil və şəmsar etmə, dedi və Vaqifin iki əlini də ovucularının içinə alıb bərk-bərk sıxdı. Eydi şərifiniz mübarək olsun inşallah. Neçə belə bayramlar görək, keyfimiz kök, damağımız çağ olsun. Səninlə belə, xəcil nə olursan, məsələ rütbədə deyil, övlad peyğəmbərə hörmət etmək hər bir müsəlmana borcdur. Burada neçin oturdun? Dur, ağzımızı şirin eləyək. İkisi də qalxıb kallayının yuxarı başındakı bayram süfrəsinin qırağında döşəkçə üstündə əyləşdilər. Qələmkar süfrənin üstünə lacivərdi saxsı qablarda noğul, paxlava, şəkər çörəyi, qorabiyə, açıq narınc rəngli mazandaran nabatı və quru yemişlər qoyulmuşdu. Süfrənin ortasında bir neçə boş qab göy səməni düzülmüşdü. Kənarlarındakı lacivərdi mətrətlərdə də şərbət vardı. Vaqif əlini noğula uzadıb, özünə məxsus zarafat yana təbəssümlə, Seyyida, cəddinə yesir olum, ağzını şirin elə, bərqi sərbiz töhfəyi dərviş, dedi. Mirzə Əli Məmməd üstünə mixək sancılmış bir qorabiyə götürüb kəsdi, bir parçasını ağzına qoydu. Sənin kimi dərviş olmağa hər kəs xahişməndir. Ah, gözüm nuri, dərvişin də dərdi olur. Bax, Novruz səhəri güldanım düşüb sındı. Bu nəhs bir şey deyilmi? Vaqifin üzündəki zarafat izləri itib getdi. Şairül şüara, qab sınması el arasında qada balanın izalə olması mənasında təfsir olunur. Bir də ki, hələ il təhvil olmamışdır, dəstəyə bir saat qalanda olacaq. Güldanın sınması köhnə ilə təəllüqdür. Kaş sən deyən olsun, ancaq ürəyə pis gəlir. Məsəl var ki, milçək murdar deyil, qəlb bulandırır. Bayaq Mirzə Əl-Məmmədi içəri buraxıb çıxan nökər üstü incə naxışlı bürüncisini də iki fincan qəhvə gətirdi və eyni zamanda Xan Məmməd ağanın gəldiyini xəbər verdi. Vaqif buyursun deyə dodaqlarında bir istehzalı təbəssüm oynadı. Mirzə Əl-Məmməd isə pərt-pərt qapıya baxaraq doğma qardaşının bura gəlməsindən heç də razı qalmadı. Xan Məmməd gəldi, bayramlaşıb oturdu. Yaşıl çuxasının qollarını çiyninə atıb, iri, üstü tüklü burnunu çəkdi və heç bir təklif olmadan süfrədən halva götürüb ağzına qoydu. Ordularının ikisi də şik bir halda şəhərin yeni xəbərlərini nağıl etməyə başladı. Xan Qurtlar məhəlləsindən keçirmiş, xəzinə qayasından qaydırmış, təzə burca baş çəkməyə gedirmiş. Vaqif gülərək onun sözünü kəsdi. Ya gedirmiş, ya qaydırmış. Xan Məmməd cəld qaydırmış, dedi və ağzından halva sıçratdı. Qaydırmış, kələntər ağası bəy də yanındaymış. Xülasə, sövdəgər Hacı Kərimin çəpərinin yanından keçəndə gözü həyətdə hacının qızına sataşır. Deyirlər, çox xoşuna gəlib. Qız da pis deyil, 15-16-sındadır. Vaqif zarafatla, deməli toyda süzürük, dedi. Niyə süzmürük, axund, ölməyəcəyik. Mirzə Əl-Məmməd qardaşının söhbətini utanaraq dinləyir, gözlərini yerdən qaldırmırdı. Vaqif isə nəşələnib, zarafatında davam edirdi. Ay xan Məmməddaş, bir də görüm, sənin dostun Səfərdən nə xəbər var? Səfər Qarabağın məşhur qaçaqlarından idi. Əsli, zarıslı elindən olub, yüzbaşını öldürdükdən sonra dağlara qaçmışdı. Bir il əvvəl Xan Məmməd kəndlərin birindən mal cəhət yığıb qaydarkən Səfərə rast gəlir. Səfər onu tutub nökərləri ilə bərabər ağaca bağlayır. Eşşəklərə yüklənmiş, mal cəhəti alıb gedir. Neçə gün meşədə ac susuz qalan Xan Məmməd təsadüfən tapılır və yarımcan halda qalaya gətirilir. Siz elə mənə gülün ki, mən qorxağam, tuğ yolunda Ərdəbildən gəlib, Tiflisə gedən karvanı da çapıb talayıblar. Çox vahiməli adamdır. Yadıma düşəndə bədənim əsir. Vaqif ciddiləşdi və əndişə ilə soruşdu. Bu adam nə yerdədir? Axund, lap cavandır. 20-22 yaşında olar. Amma zalım, cınaqlı şeydir. Çığırdı mı, adamın kələfi dolaşar. Vaqif qəhqəhə çəkib güldü. Dil dönər, düzünü söylər, dedi və nəzəri Xan Məmməddən üzülüb Mirzə Əl-Məmmədin üzünə düşdü. Mirzə Əl-Məmməd dodaqlarının uclarında doğmaq istəyən təbəssümü boğub pərt bir halda sözü dəyişmək istədi. Axund, xanın hüzuruna getmək çağı deyilmi, deyə soruşdu. Vaqif əlini atıb qoltuq cibindən qaraqaytanlı mina saatını çıxarıb baxdı və sonra lələ, lələ, deyə çığırdı. Getməliyik. Qoca nökər içəri girdi. Ağa, nə əmrin var? Cilovdara deyə atları çəksin. Baş üstə ağa. Nökər getdi və bir-iki dəqiqədən sonra atların hazır olduğunu xəbər verdi. Qalxdılar. Vaqif çuxasının qollarını çəkib biləyinin üstündə düymələdi. Çıxdılar. Başmaqları artırmada qapının ağzında cərgi ilə cütlənmişdi. Geyib daş pilləkənlə həyətə indilər. İki tut ağacının altında iki gümüş sinəbəndli gözəl yəhər, əsbablı at yedəkdə durmuşdu. Cilovdarlar əvvəl Mirzə Əl-Məmməd ağanın, sonra da Vaqifin atını irəli çəkdilər. Xan Məmmədin atı yox idi. O, onlardan əvvəl yola düşdü. Vaqiflə Mirzə Əl-Məmmədi iki cilovdar və iki də nökər müşayiət edirdi.
Ayrım sonu.